Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenija je dobila nov prevod svetega pisma, ki je nastal iz izvirnih jezikov oziroma jeruzalemske izdaje.
Kmetje imajo dovolj. Za 19. marec so zagrozili z vseslovenskim protestom.
Večer o trenjih o vladi premier Golob zavrnil kandidatki Andreje Katič za državni sekretarki.
Fides v času morebitne medijacije z vlado ne vidi razloga za prekinitev stavke.
NSI ob štirih predlogih posvetovalnih referendumov za super referendumski dan.
Izrael omejuje dobavo humanitarne pomoči, mednarodna skupnost poziva k prekinitvi ognja.
Kardinal Parolin pogajanja v vojni v Ukrajini ne pomenijo predaje.
Vreme, popoldne bo večinoma oblačno, jutri bo dokaj sončno in zjutraj ponekod megleno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Maja Morela. Kmetijske organizacije zaradi prepočasnega napredka pri pogajanjih so napovedale stopnjevanje pritiska na vlado in ministrstva s protestom. Ta se bo odvil v torek, 19. marca v Ljubljani, je napovedal predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. Več Robert Božič.
Kmetje so svoje zahteve do vlade naslovili že pred letom na takratnem vseslovenskem protestu. Le tista o preklicu vzpostavitve obveznih režimov na kmetijskih površinah je bila do zdaj v celoti izpolnjena, še na dveh področjih pa je bil dosežen znaten napredek. Vse ostale zahteve so po letu dni še vedno neizpolnjene, pridružile pa so se še nove. Kmetje so do petka ob 15. postavili vladi ultimatum z izpolnitvijo 7 najbolj perečih zahtev. Gre za neupravičeno obdavčevanje evropskih sredstev za najtežje obdelovalne površine. Janez Beja.
45 tisoč nas je hribovskih kmetov iz OMD-ja in teh 45 tisoč zahtevamo, da se umakne obdavčitev OMD. Lejte, mi smo imeli vsa leta že da ni bilo obdavčeno, sedaj je ta vlada to obdavčila.
Kmetje tudi protestirajo, ker so se kar za 500% povečale dajatve za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih največkrat vzdržujejo sami.
Gozdne ceste vzdržujemo ponavadi kmetje, pa nekaj malega zavod za gozdove oziroma občine. Uporabljamo ga pa, jih pa vsi, vsi občani, vsi državljani. In ni pošteno, da smo prišli iz 1,5 milijona v 10 letih na 7 milijonov pobranega denarja iz strani lastnikov gozdov.
Anja Kastelic, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine, pa opozarja na zamujanje z izplačili lani odobrenih sredstev za kmetijsko-okoljske ukrepe.
Nedopustno je, da smo dejansko sredi meseca marca določene kmetije, pa še vedno niso prejele izplačil vezanih na zbirno vlogo, ki jim predstavljajo tista zagonska sredstva za začetek naše proizvodne sezone na kmetijah.
Kmetje zahtevajo tudi pošteno umeščanje in izgradnjo vodne infrastrukture v povezavi s kmetijsko dejavnostjo, spremembo uredbe o pravilih pogojenosti ter zmanjšanje populacije prenamnoženih zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja. Roman Žveglič opozarja.
Samo od vlade je odvisno, ali bodo imeli Ljubljančani težave z traktori in z protestom in se pravi, ali bo protest v torek. Mi smo seveda odprti za pogajanja, pričakujemo, da bomo do petka, tako kot smo tudi vladi poslali, dosegli določene napredke pri teh naših zahtevah in še enkrat, od vlade je odvisno, ali bo torek protest v Ljubljani.
Kmetje sicer potrjujejo, da se pogajanja odvijajo s polno paro. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Predsednik vlade Robert Golob je po poročanju časnika Večer zavrnil predlog pravosodne ministrice Andreje Katič, da vlada za državni sekretarki na ministrstvu za pravosodje imenuje Aleksandro Spasojevič in Andrejo Kokal. Obe veljata za nestrankarski kader. Z izborom Katič pa so soglašali tudi v njeni matični stranki SD. A zataknilo se je pri premijeju Golobu. Pravosodni ministrici naj bi, kot poroča Večer, včeraj pisno sporočil, da nobena od kandidatk ne uživa njegove podpore in da naj mu predlaga drugi imeni, ki jih bo vlada imenovala na funkcijo državnih sekretarjev. Zakaj Spasojevič in ne Kokal za nista sprejemljivi kandidatki za državni sekretarki, premier ministrici Katič ni pojasnil. Dejal naj bi le, da se bosta o tem pogovorila v naslednjih dneh, še piše na spletni strani Večera. Po dveh mesecih zdravniške stavke in več neuspešnih pogajanjih sta Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides ter vlada začela pogovore o možnosti vključitve nevtralne strani oziroma mediatorja. V Fidesu pravijo, da so bili na mediacijo že zdavnaj pripravljeni, medtem ko premier Golob vladni pogajalski skupini še ni podelil mandata za to. Petra Stopar.
Namestnik vodje vladne pogajalske skupine Denis Kordeš je po seji, ki je trajala dobre pol ure, povedal, da so ostali na točki, ki je po oceni vseh problematična že ves čas.
Zato smo odprli tudi debato glede pristopa k mediaciji. Nekako se na obeh straneh strinjamo, da bomo o tem zdaj poglobili pravzaprav pogovore in se o tem dokončno dogovorili v zelo kratkem času.
Katera je ta točka, ni želel odgovoriti, je pa znano, da je v preteklosti med Fidesom in vlado prihajalo do nesoglasij v zvezi s časovnimi roki uveljavitve morebitnih finančnih učinkov, torej dvigov zdravniških plač. Vladna stran je ves čas poudarjala, da finančnih učinkov v letošnjem letu ne more biti. Predsednik sindikata Damjan Povh je danes sicer dejal, da v sindikatu razumejo finančno nevtralnost za letos, vendar pa bi morale biti zaveze, ki bi jih določili z dogovorom, izvršljive s 1. januarjem naslednje leto. Ob tem je spomnil, da naj bi vlada na centralnih pogajanjih sindikati javnega sektorja predlagala večletno obdobje uveljavitve plačne reforme in odpravljanja plačnih nesorazmerij. V zvezi z mediacijo pa.
Mi smo pozitivno odgovorili odvetniški zbornici, kar se pa tiče na vladni strani, oni se bodo šele pogovarjali o tem, ker nimajo mandata.
Ob tem v Fidesu ne vidijo razlogov za prekinitev stavke v času mediacije. Nasprotno je prepričan predsednik vlade, ki je ob včerajšnjem obisku Mariborskega kliničnega centra dejal.
Skrajni čas je, da se stavka zamrzne. Stavka danes ne koristi prav nič pri pogajanjih, škodi pa pacientom in za njo ni prav nobenega razloga več.
Vodstvo UKC Maribor je po besedah ministrice Valentine Prevolnik Rupel povedalo, da delo v bolnišnici tudi v času stavke poteka dobro. Organizirali so ga na podlagi vseh razpoložljivih možnosti, torej v izmenah in prek stalne pripravljenosti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Evropski škof je nasvabil, da se udeležimo volitev v Evropski parlament in odgovorno oddamo svoj glas.
Evropska komisija bo priporočila začetek pristopnih pogajanj z Bosno in Hercegovino.
Šport, drevi bosta znana še peti in šesti udeleženec četrtfinala nogometne lige prvakov. Na povratnih tekmah se bodo merili Barcelona in Napoli ter Arsenal in Porto.
Lepo pozdravljeni. Na štajerske avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred predorom Podmilj proti Mariboru. Druge na slovenskih cestah pa v tem popodnevu ni posebnosti, se pa promet že upočasnjuje zaradi popodanske prometne konice. Na Ljubljani pa je predvidena popolna zapora Šmartinske ceste med cesto v Šmartno in Trbežami in sicer od petka 15. marca do nedelje 17. marca zaradi asfaltiranja. Obvoz bo urejen po avtocesti med priključkoma Snebarje in Nove Jarše, tudi za vozila brez vinjete. Na primorski hitri cesti pa promet skozi predor Markovec še vedno poteka po eni cevi predora dvosmerno, tako pa bo predvidoma do 29. marca. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi nevarnosti snežnih plazov zaprta za ves promet. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Evropska komisija bo priporočila začetek pristopnih pogajanj z Bosno in Hercegovino, je v Evropskem parlamentu potrdila predsednica komisije Ursula von der Leyen. Država je po njenih besedah namreč pokazala, da lahko izpolni pogoje za članstvo v Evropski uniji, bo pa pred pridružitvijo morala narediti še dodaten napredek.
Prvič, Bosna in Hercegovina je uskladila svoje delovanje z našo zunanjo in varnostno politiko, kar je včasih geopolitičnih pretresov ključno. In drugič, sprejema tudi pomembne zakone, kot je zakon o preprečevanju navzkrižja interesov, ki je na sprejetje čakal 7 let.
Je dejala von der Leyen in dodala, da je Bosna in Hercegovina naredila tudi pomemben napredek na področjih boja proti pranju denarja in financiranja terorizma. Kljub temu pa jo številni izzivi še čakajo. Vojna v Gazi je terjala že več kot 31 tisoč smrtnih žrtev. Dogovora o humanitarni prekinitvi ognja pa kljub prizadevanjem mednarodne skupnosti ni. Ladja z 200 tonami pomoči je medtem na poti iz Cipra v Gazo. Izrael pa je ustavil tovornjak s pomočjo, ker je vsebovala tudi medicinske škarje. Več Andrej Šinko.
Pogajanja pod pokroviteljstvom Egipta, Katarja in Združenih držav Amerike niso prinesla miru za čas Ramazana, kot se je napovedovalo, izraelska vojska pa medtem nadaljuje z napadi. Vse več težav je tudi z dobavo humanitarne pomoči. Primankuje hrane, vode, zdravil, omenjeno pomanjkanje pa v Gazi poleg spopadov terja vse več žrtev. Zato je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pozval k ukrepanju. Moj današnji poziv gre v smeri počastitve Ramazana z utišanjem orožja in odstranitvijo vseh ovir, da lahko pride do dostave življenjsko pomembne humanitarne pomoči. Sočasno v duhu muslimanskega praznika pozivam tudi k izpustitvi talcev. Oči sveta in zgodovine gledajo, ne moramo se obrniti stran, narediti moramo vse, da preprečimo nepotrebne smrti. Za prekinitev ognja in dostavo humanitarne pomoči se je v Evropskem parlamentu zavzela tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in sporočila, da je Unija aktivirala mehanizem civilne zaščite, da bi ukrepila pomoč palestincem. Razmere v Gazi so po njenih besedah dosegle točko preloma, zato je nujno izkoristiti vse možne poti za dobavo pomoči, tudi v zadnjih dneh vzpostavljeni pomorski koridor od Cipra do Gaze. Nekatere članice pa humanitarno pomoč, kot poudarja, dostavljajo tudi iz zraka.
Sveti sedež medtem nadaljuje svoja prizadevanja za vzpostavitev miru v sveti deželi. Vatikanski tajnik za odnose z državami, nadškof Paul Richard Gallagher, je zato obiskal Jordanijo, kjer se bo srečal škofi ordinariji svete dežele. Že včeraj pa je o razmerah govoril s kraljem, namestnikom premijeja in zunanjim ministrom. Obiskal je tudi humanitarno središče, odkoder pomoč pošiljajo v Gazo. Po papeževem intervjuju za švicarsko radio televizijo, v katerem je sveti oče vse udeležene v vojni v Ukrajini pozval k pogajalski mizi, je vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin za časopis Corriere della Sera pojasnil, da pogajanja ne pomenijo predaje. Papež je predvsem pozval k temu, da bi se ustvarili pogoji za diplomatsko rešitev v iskanju pravičnega in trajnega miru za obe strani. Več Marijana Debevec.
Nujen pogoj, da bi lahko prišlo do pravičnega in trajnega miru, je po besedah kardinala Parolina najprej ustavitev agresije. Sveti oče večkrat poudari, da pogajanja ne izražajo šibkosti, ampak moč. Torej, ne gre za predajo, ampak za pogum, je poudaril vatikanski državni tajnik. Pri tem naj bi po njegovih besedah imeli v mislih številne žrtve, tako v vojni v Ukrajini, kot v sveti deželi in drugje po svetu. Na vprašanje, ali je še mogoča diplomatska rešitev konflikta v Ukrajini, je kardinal Parolin odgovoril, da pri vojni ne gre za naravno nesrečo, ki je ni mogoče nadzorovati, ampak za človekovo odločitev in zato ima človek tudi možnost, da odpre poti za diplomatsko rešitev. Sveti sedež se namreč po njegovih besedah boji razširitve vojne, kar bi vodilo do novega trpljenja, žrtev in uničenja. Opozoril pa je tudi na možnost jedrskega konflikta, če se bodo nosilci te tragične situacije še bolj zaprli v lastne interese.
Komisija škofovskih konferenc in Evropske unije je danes v Bruslju predstavila izjavo o bližajočih se volitvah v Evropski parlament. Škofje evropske državljane pozivajo, naj se temeljito pripravijo na evropske volitve in se jih tudi dejavno udeležijo. Prispevek Marijane Debevec.
Vsi smo poklicani podpreti Evropo, kakršno so si zamislili njeni ustanovni očetje, med katerimi je tudi Robert Schuman, za katerega teče postopek za beatifikacijo. Gre za Evropo, ki izhaja iz krščanskih korenin in ne postavlja v ospredje samo ekonomskih interesov, je za naš radio pojasnil škof Anton Jamnik, ki je tudi član Komisije škofovskih konferenc Evropske unije.
Se pravi, da nikoli in nikdar ne pozabimo, da je osnova Evropske unije to, da se zavzemamo za dostojanstvo človeškega bitja, za solidarnost, pravice, predvsem pa za spoštovanje človekovega življenja od spočetja do naravne smrti.
Veliki izziv za Evropo predstavljajo vojna v Ukrajini, migracije, podnebne spremembe in mnogi drugi. Zato nas evropski škofje pozivajo, da naj odgovorno namenimo svoj glas poslancem, ki bodo v naslednjem sklicu parlamenta zastopali naše vrednote in si prizadevali za skupno dobro.
Da res ti kandidati zagovarjajo in živijo neke vrednote, torej temeljne krščanske vrednote, ali pa splošno vrednote Evropske unije, ko gre za dostojanstvo človeka, socialni princip, ko gre skrb za bolne, potem ko gre za skrb za tiste, ki so najbolj na robu družbe.
Evropski škofje nas pri tem vabijo, naj se upremo apatiji in prepričanju, da ni mogoče ničesar spremeniti. Vsak glas šteje. Posebej na volitve vabijo mlade, med katerimi bodo mnogi prvič imeli možnost oddati svoj glas.
Daljšemu pogovoru s škofom Antonom Jamnikom lahko prisluhnete v Mozaiku dneva ob 18.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Parlamentarni odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obravnava predlog poslanske skupine SDS za razpis posvetovalnega referenduma o izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne. V času od vložitve predloga je sicer politika dosegla soglasje o izvedbi referenduma. Kot čas izvedbe se omenja november. Ker se je v zadnjem času pojavilo še nekaj drugih ključnih vprašanj, ki zadevajo celotno slovensko družbo, v Novi Sloveniji predlagajo, da bi o njih odločali na super referendumski dan. Več Marta Jerebič.
V državnem zboru so trenutno vloženi 4 predlogi za posvetovalne referendume. SDS ga je vložila o JEK 2, koalicija o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, NSI pa o energetskem zakonu in zakonu o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ. Po besedah predsednika NSI Mateja Tonina oba njihova predloga odpirata širši temi in sicer zeleni prehod ter migracijsko politiko države.
In v Novi Sloveniji predlagamo, da bi naredili super referendumski dan in bi na en dan lahko obdelali pomembna vprašanja, ki se tičejo Slovenije. Na takšen način bi ravnali preudarno in pa racionalno.
V zvezi z migracijsko politiko, kjer je razburjenje povzročilo določilo, s katerim bi otrokom pripadnikov narodov nekdanje SFRJ omogočili učenje maternega jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah, je Tonin povedal, da gre za preprosto vprašanje, ali podpiramo multikulti ali integracijski pristop.
Naša ocena je, da seveda multikulti pristop ne funkcionira, se je izrodil tako v Nemčiji kot v Franciji in da edini pristop, ki bi funkcioniral, je integracijski.
Pri energetskem zakonu je do ogorčenja ljudi prišlo zaradi predloga o prepovedi kurjenja na drva.
Pri zelenem prehodu se zdaj ugotavlja mrsi kakšna stvar, ki je šla na robe oziroma kjer se je skakalo v bazen brez vode, ker se je brez glavo divjalo. In tukaj je zagotovo eno izmed stvari, ki jo je treba obdelati, kakšen pristop pri recimo subvencijski politiki si ljudje želijo. Ali se bo še naprej brez glavo subvencioniralo solarizacijo, čeprav se zdaj kaže v praksi, da iz tega nastajajo številni problemi?
Koalicija se na predlog o superreferendumskem dnevu še ni odzvala.
Svetovalna družba PricewaterhouseCoopers je nedavno izdala svoje poročilo. Ta kaže, da se je delež izvršnih direktorjev, ki verjamejo, da se bo svetovna gospodarska rast v naslednjih 12 mesecih izboljšala, več kot podvojil. Ob tem se je povečalo tudi število tistih, ki jih skrbi dolgoročna sposobnost preživetja poslovanja. Tu je še umetna inteligenca, ki prinaša tako priložnosti kot skrbi, ter ugotovitev, da so podnebju prijazne naložbe manj donosne. Več o ugotovitvah gostov okrogle mize pa v prispevku Mete Potočnik.
Bolj pesimistični so vodilni v podjetjih v Severni Ameriki in v Zahodnji Evropi, ugotavlja poročilo. Povečal se je tudi delež tistih, ki skrbi dolgoročna sposobnost preživetja poslovanja. Takšnih je bilo tokrat 45% vprašanih izvršnih direktorjev. Lani je bil delež 39%.
Lahko še povem, da so se pričakovanja glede globalne gospodarske rasti res precej izboljšala. Lanski pesimizem se je skoraj prepolovil, optimizem pa podvojil. 38% anketiranih direktorjev z vsega sveta pričakuje v letu 2024 globalno gospodarsko rast. Naj omenim, da je v letu 2023 globalno gospodarsko rast verjelo le 18%. V Sloveniji pa je delež optimistov zrasel z lanskih skromnih 13% na zdaj solidnih 34%.
Je dejala direktorica oddelka za pravne storitve omenjene organizacije v Sloveniji Sanja Savič. Med razlogi izvršni direktori navajajo vse večje tehnološke in podnebne pritiske. Ob tem se državni sekretar pristojen za podjetništvo, razvojna sredstva in turizem Mateuš Frangež sprašuje, ali se sploh želimo spremeniti.
Polovica podjetij ne verjame, da bo podnebne spremembe vplivale na njihov poslovni model. Ampak dobra novica za me je bila, da polovica verjame, da bo podnebne spremembe tako močno vplivale na njihov položaj, da jih utegne to v perspektivi ogroziti. To je dobra novica, ker to ustreza resnici.
Zato se moramo kot skupnost ustvarjalno spraševati, kaj narediti, da se bomo pripravili na nestabilne razmere v prihodnosti. Ob tem je izrazil zadovoljstvo pri spremembah v evidentiranju delovnega časa, saj tudi sam ne verjame v štempljanje v 21. stoletju. Poročilo jasno kaže, da je dolgoročno zaupanje vodstev v prihodnost svojih podjetij krhko. Zato sta kriva dva trenda in sicer izredno hiter razvoj umetne inteligence ter podnebni prehod. Ob tem 4 od 10 direktorjev po svetu oziroma 3 od 10 v Sloveniji poročajo, da so zaradi podnebju prijaznih naložb pristali na nižje donose.
Slovenija je dobila nov prevod svetega pisma. Nastal je iz izvirnih jezikov tako imenovane jeruzalemske izdaje. Na novinarski konferenci so ga predstavili direktor znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti Oto Lutar. Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, predsednik SAZU Peter Štih, rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič, rektor Mariborske univerze Zdravko Kačič, dekan Teološke fakultete Univerze v Ljubljani Janez Vodičar in direktor družine Tone Rode. Predstavitve se je udeležila sodelavka Mateja Subotičanec.
Kaj je glavni doprinos tega jeruzalemskega prevoda svetega pisma?
Ja, glavni doprinos tega prevoda je, da je res narejen dosledno po izvirniku glede vseh vedikov besedišča, sednih zvez in sloga. Drugo, da smo tukaj gledali tudi na tradicijo slovenskih prevodov, da smo v formulacijah, ki so posebno znane in nekako del naše kulture, šli nazaj na stare verzije.
Tudi pri psalmih?
Tudi v psalmih, koliko se je pač dalo. Posebno dragocene so pa tu vode in opombi, ki so čisto posebne vrste, ki jih nekjer drugod nobeni izdaje, tudi prejšnje komenski ni, da je največji poudarek na teoloških pojmih in teh je več, kot bi si mislili, okrog 600. 600 glavnih pojmov je razloženih v raznih opombah.
Torej, ko ste pripravljali slovenski standardni prevod, ste dirigirali kar velikemu orkestru prevajalcev. Kako je bilo tokrat usklajevati delo?
Usklajevanje je vedno zahtevno, če sodeluje veliko avtorjev, ker bi je potem treba za vsakim avtorjem po nekih enotnih pravilih vse pregledati, uskladiti. Pri prejšnjem prevodu žal na koncu ni bilo prav veliko časa za usklajevanje, zato prejšnji prvot ni toliko usklajen kot ta. Do tega smo si vzeli praktično 3 leta časa, samo za zadnjo sklepno redakcijo, da smo uskladili vse in mislim, da je malo katera izdaja, če sploh katera na svetu tako usklajena.
Torej, knjiga zdaj je, čakamo samo še na žejo po božji besedi.
Ja, no žeja mislim, da je pri nekaterih zelo velika, tudi če niso v puščavi, tako da sem prepričan, da bomo mnoge, da se bodo mnogi odžejali.
Sveto pismo so prevajali Milan Holc, Marija Karmela Palmizano, Terezija Snežna Večko, Bogomir Trošt, Janez Zupet, Maksimilijan Matjaž, Miran Špelič in Jože Krašovec, ki je bil tudi glavni urednik projekta. Jeruzalemski prevod je išel v sozaložništvu Slovenske škofovske konference in založbe Družina.
Na srednji skakalnici v Trondheimu čaka ob 16. uri najprej tekma smučarje skakalce. V skupnem seštevku norveške turneje sta od naših najvišje uvrščena Peter Prevc, ki zaseda 4. mesto, in Timi Zajc, ki je 8. Do 13. mesta so uvrščeni še Anžela Nišek, Domen Prevc in Lauro Kos. Predvidoma ob 18. uri bo sledila še tekma skakavk. Na kvalifikacijah, ki je Nika Prevc zasedla 3. mesto, v skupnem seštevku norveške turneje pa napredovala z 5. na 4. Drevi bosta znana še 5. in 6. udeleženec četrtfinala nogometne lige prvakov. Ob 21. uri se bodo na povratnih tekmah merili Barcelona in Napoli, ki sta na prvi tekmi remizirala 1-1, ter Arsenal in Porto, slednji je doma slavil z 1-0. V četrtfinalu so že Bayern, PSG, Real Madrid in branilec naslova Manchester City. Vse več je namigov, da bo kolesarska dirka po Italiji v letu 2025 vnovič obiskala tudi Slovenijo. Mediji v Furlani Julijski krajini pišejo, da si uvod v dirko močno želijo v Trstu. Ena od etap naj bi obiskala tudi v Begurici, ki bosta prihodnje leto nosili naziv Evropska prestolnica kulture. Znani so tudi četrtfinalni pari nogometnega pokala, Koper se bo meril z Muro, Gorica z Radomljami, Triglav z Rogaško in Ilirija z Beltinci. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa se bo v kvalifikacijah za nastop na Evropskem prvenstvu leta 2026 pomerila z Izraelom in Estonijo, je določil žreb. Prvi del kvalifikacij bo avgusta. Slovenski košarkarski as Luka Dončić nadaljuje z nizom trojnih dvojčkov v Severnoameriški košarkarski ligi, tokrat sicer ni presegel 30 točk, je pa ob zmagi Dallasa proti Chicagu 127-92 dosegel 27 točk, 14 podaj in 12 skokov. V tretji tekmi finala državnega prvenstva v hokeju na ledu se bosta nocoj ob 19.15 pomerili ekipi Olimpije in Jesenic. Ekipi igrata na 4 zmage, trenutno vodijo Ljubljančani z 2-0. To so bile športne novice v tri podneva.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo večinoma oblačno, nekaj sonca bo predvsem na Primorskem. Predvsem v zahodni Sloveniji bo lahko nastala kakšna manjša ploha. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severozahodnik. Najvišje dnevne temperature pa se gibajo od 9 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni polovici Slovenije delno jasno. Dopoldne se bo razjasnilo tudi v vzhodnih krajih in popoldne bo večinoma sončno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v nekaterih alpskih dolinah okoli minus 3 stopinje, najviše dnevne pa od 12 do 17. Poglejmo obete. V četrtek bo sončno, jutro bo ponekod megleno. V zahodni in ponekod v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik. V petek se bo od zahoda postopoma pooblačilo, ponekod bo pihal jugozahodnik. Postopno bo še topleje. In še temperature po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 16 stopinj, Ajdovščina 15, Novo mesto, Kranj, Bovec, Vrhnika in Kočevje 14 stopinj, Logatec 13, Koper, Maribor, Krško, Babno polje, Bohinjska Češnjica, Slovengradec in Velenje ter Rogaška Slatina 12 stopinj. Murska Sobota in Pohorje 10, Kredarica pa oblačno, snežna ploha minus 6 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 55 km na uro. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran pred predorom Podmil proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice pa opozarjamo, da je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Varno, previdno pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Maja Morela.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.